Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У чацвер мінскія ўлады зацвердзілі новыя тарыфы на ваду. Па словах сталічных чыноўнікаў, лічбы ў гэтых жыроўках істотна зменшацца ў параўнанні з мінулым месяцам.
Таксама мінскія камунальнікі запэўніваюць, што жыроўкі за люты, якія жыхары сталіцы мусілі атрымаць яшчэ да 15 сакавіка, з'явяцца да канца гэтага тыдня.
А пра тое, як эканомяць на камуналцы тыям, хто яе налічвае, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
15 сакавіка беларусы мусілі атрымаць жыроўкі з новымі, паніжанымі пасля лютаўскага павышэння тарыфамі, але не атрымалі, бо нарада ў кіраўніка краіны перанеслася на паўмесяца. Ці кінуліся беларусы па новыя жыроўкі да камунальнікаў? Каб праверыць, кіруемся ў разлікова-даведачны цэнтр Ленінскага раёна Мінска па вуліцы Свердлова. У памяшканні пуста, толькі два чалавекі афармляюць пашпарт. Дырэктар разлікова-даведачнага цэнтра Леонід Белазёр распавядае, з якімі праблемамі да іх звяртаюцца людзі.
В январе, естественно, приходили в основном по начислению платежей. Очень много вопросов возникало по квартирам, где не зарегистрированы граждане. Потому что там получается, что по экономически обеспеченным тарифам, естественно, начисления были достаточно такие большие.
У цэнтры чакаюць пераразліку пасля паседжання ў Александра Лукашэнкі. Па выніках жыроўкі мусіць патанець, плата за ліфт зменшыцца на 30%. Водазабеспячэнне патанее на 41%, водаадвядзенне на 55%. Тлумачыць Леонід Белазёр.
Определённыя тарифы будуць там зніжаны на воду, по электраэнергіі ліфтов. І в связи з этим сейчас производят перерасчёт.
Эканомяць на камуналцы і тыя, хто налічвае аплату. Директор разлюково-доведочного центра описывает свой властный досвид.
Честно, я воспитываю так всю свою родню. То есть я и с женой где-то даже воюю на эту тему. Пришел, свет там горит, там телевизор может работать, и в другой комнате может работать. Естественно, я за это, может быть, потому что я уже практически 25 лет в системе работаю.
Пакуль размаўляем, у памяшканні разлікова-даведачнага цэнтра людзей больш не становіцца. Толькі адзін чалавек шукае юрыста, каб перааформіць кватэру. Камуналкай і новымі жыроўкамі не цікавіцца. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам сёлета кошты на камуналку істотна выраслі ва ўкраіне. Гэта прывяло да таго, што з пачатку года даўгі ўкраінцаў за паслугі ЖКГ выраслі амаль на чвэрць. Цяпер яны складаюць больш за 400 мільёнаў долараў у эквіваленце.
Больш за ўсё неплацельшчыкаў жыве ў Тернопольскай і Івана-Франкоўскай абласцях. Там з 5 чалавек толькі адзін своечасова аплачвае камуналку.
У сваю чаргу камунальныя службы пагражаюць даўжнікам арыштам маёмасці. Праўда, зрабіць гэта можна толькі праз суд. І толькі ў выпадку, калі запазычанасць па камуналцы складзе больш за 500 долараў.
А мы пераходзім да чарговай тэмы. 17 сакавіка Александр Лукашэнка сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскага банка развіцця Аланам Піў. Кіраўнік Беларусі падзякаваў банку за інвестыцыі ў нашу краіну, якія за апошнія 20 гадоў склалі амаль 2 мільярды еўра.
Таксама Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі ёсць усе ўмовы для развіцця прыватнага бізнесу і дадаў, што адказных і сумленных бізнесменаў у нашай краіне дастаткова.
А вось алігарх Юрый Чыж, які доўгі час уваходзіў у гэтую катэгорыю сумленных бізнесоўцаў, сёлета з яе выпаў. У пятніцу прадпрымальніка затрымалі за ухіленне ад падаткаў, а цяпер яму пагражае да 7 гадоў турмы.
Наш корэспандэнт Яўген Валошын на ўласныя вочы ўбачыў, як выглядае маёмасць Юрыя Чыжа і паразмаўляў з суседзямі вядомага бізнэсоўца, якога затрымалі. Яўген, вітаю.
Вітанне.
Распавядзі, калі ласка, дзе жыў Юрый Чыж?
Юрый Чыж былі арыштаваны ў вугле некалькі дамоў. Яны належалі не толькі Юрыю Чыжу, але і, скажам так, яго блізкім. І першы пункт, які мы наведалі корэспандэнтам Алесем Пілецкім, гэта закрыты катэджны пасёлак Лагожас пад Лагойскам, які складаецца з драўляных домікаў, але, скажам так, праехаць на эту закрытую тэрыторыю немагчыма. Нас туды служба аховы не прапусціла, і ў выніку давялося ісці акольнымі шляхамі і зайсці з іншага боку, хоць за намі даволі такі шчыльна сашыла службы трайпала. І ведаеце, што нас найбольш здзівіла?
Не ведаем.
Так званая рэзідэнцыя Юрыя Чыжа выглядае як зусім не фешенебельны драўляны зруб, прынамсі не фешенебельны на дадзены момант, нават не пакрыты дахам, нічога асаблівага. На гэты драўляны зруб нам паказалі, скажам, суседзі Юрыя Чыжа, якія у курсе інфармацыі, гэта інфармацыя 100%. Тому часом, коли ми чуємо слово резиденція, насамреч це все, скажем так, не так може узрушить, як може подаватися у фантазіях.
Але магчыма, просто нейкая маёмасць была зарэгістравана не непасрэдна на яго, а на кагосьці з яго сям'і, і магчыма, ён просто жыў увогуле ў іншым месцы.
Так, было яшчэ два дамкі, зарэгістраваныя на дачку і на жонку ў тым жа Лагожску. Але зноў такі, такіх дамкоў у Беларусі, так чыста знешне, напэўна, сотні ці нават тысячы. Другі пункт, які мы наведалі, гэта пасёлак Зацань, які знаходзіцца ў межах Мінскай кальцавой аўтадарогі. І, можа быць, чацвёртай спробы, гэта было зрабіць не так проста, знайшлі дом, палова якога належыць 27-гадоваму сыну Юрыя Чыжа, Сергею, який з'являється одним з керівників сетки гіпермаркетів «Простор». Дзвярны дзвонок не працює, хоч нема ніяких пазнак, що дом опечатаний правоохоронниками. Але сусіди підтвердили, що так, полову дому займав Сергій Чыж разом з його молодою жінкою. І третє місце, яке ми навідали, це легендарні мінські дразди, де живуть білоруські чиновники, топ-чиновники. Дом Юрія Чыжа в 10 хвилинах ходи от гандлевого центру Арена Сити. И видите, что у нас на этом доме?
Распорядай.
Так само нема ніяких познак, что там побывали правоохоронники. Все вельми чистенько, аккуратно, спокойно. Але на браме этого дома написано «Welcome, friends», что в перекладе на белорусскую означает «Запрошаем сябры». Доволі таки позитивно виглядає эта сядзіба Юрія Чыжа. Ми так розуміємо, это ягоны основний дом, де він постоянно жив.
Але позитивно, але не патріотично, тобто по-ангельську, не по-білоруску.
Ну, можна сказати, що по-європейську. Для нас, для Європейського ради в Білорусі, може бути, это і не благо. Ну, не заснували, що Юрій Чыж витворчасть уваходу у коттеджі, каб на дзвярах було написано по-білоруску, напевно, тое, що було на складі.
Але ми так розуміємо, що потрапити у середину так і не отрималося. Але що у вас отрималося довідатися навокал, що кажуть сусіді про Юрія Чыжа, про його затримання, може, ніякі версії свої власні вони вам розповіли?
Ви ведаєте, нас здивило тое, що так званые коттеджні поселки, їх справді шмат у околицах Мінська, гэта таких домков, які, в принципі, немногим відрізняються по грандіозності від домів Юрія Чыжа. Так ось, більшість людей, наприклад, у той же Зацані, навіть не ведали, хто такий Сергій Чыж. Тільки самі найближчі сусіди скажуть, дали нам інформацію, що так, такий чоловік тут жив.
Євген, дякую за розмову.
Дякую вам, всього доброго.
А я нагадаю, з нами на сувязі був кореспондент Єврорадіо Євген Волошин. Не переключайтеся.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Раман Усцінаў.
На пачатку сакавіка брытанскі часопіс The Economist апублікаваў рэйтынг краін па ўзроўню дэмакратыі. У ім наша краіна займае 127 месца са 170. Паводле аналітыкаў, Беларусь патрапіла ў групу аўтарытарных краін і знаходзіцца паміж Камерунам і В'етнамам.
У спіс самых дэмакратычных краін увайшлі Ісландыя, Швецыя, Канада ды Аўстралія. А вось на апошніх пазіцыях рэйтынга апынуліся Паўночная Карэя, Чад і Сірыя.
А днями The Economist опубликовал спис самых небезпечных погрозов для света. Что туда увайшло, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Магчымае прэзідэнцтва Дональда Трампа патрапіла ў топ-10 галоўных глабальных пагрозаў па версіі брытанскай аналітычнай кампаніі Economist Intelligence Unit. Паводле меркавання аналітыкаў кампаніі, прыход Трампа да ўлады можа павысіць рызыку палітыцы і сферы бяспекі ЗША. Цытуем.
Хоць мы і не чакаем, што Трамп пераможа Хілары Клінтон, якую цяпер называюць найбольш імаверным кандыдатам ад дэмакратаў, гэты прагноз можа стаць больш рызыкоўным пры тэрарыстычных нападах ці эканамічным заняпадзе злучаных Штатаў Амерыкі.
Магчымая перамога Трампа ў рэйтынгу раздзяліла 6 і 7 месцы з усё большай пагрозай з боку джыхадыстаў, якая можа дэстабілізаваць сусветную эканоміку. Аналітыкі кампаніі паставілі рызыку распаду Еўрасаюза ад унутраных і знешніх фактараў на чацвёртае месца, а выхад Грэцыі з еўразоны на пятае. Самай небяспечнай пагрозай, як раней Economist Intelligence Unit называе запавольванне кітайскай эканомікі. Кампанія прагназуе, што такая сітуацыя адаб'ецца ледзь не на ўсіх краінах планеты. Цытуем.
Калі эканоміка Кітая будзе запавольвацца больш, чым цяпер, мы чакаем, што гэта будзе спрыяць далейшаму падзенню цэнаў на сыравінныя тавары. Перш за ўсё гэта моцна паўплывае на краіны Лацінскай Амерыкі, Блізкага Усходу і Афрыкі. Прымаючы пад увагу рост залежнасці заходніх вытворцаў і экспарцёраў ад Кітая попыту, доўгае запавольванне росту будзе мець сур'ёзны эфект даміно ва ўсіх краінах ЕС і Злучаных Штатах.
Таксама ў топ-10 пагрозаў увайшло ваеннае ўварванне Расіі ва Ўкраіну і Сірыю, якое можа прывесці да новай халоднай вайны. Яго паставілі на другое месца. Крызіс карпаратыўных даўгоў на рынках, выкліканы валютнай нестабільнасцю, мае такі ж узровень небяспекі. У спіс галоўных глабальных пагроз патрапіла і рызыка таго, што насельніцтва Вялікабрытаніі прагаласуе за выхад каралёўства з Еўрасаюза, а таксама што паводзіны Кітая справакуюць сутыкнення ў паўднёва-кітайскім моры. Замыкае дзясятку глабальных пагрозаў магчымае спыненне інвестыцый у нафтавую галіну. Гэта можа прывесці да калапсу цэнаў на сыравіну. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, аналітыкі выдання The New York Times лічаць, што адной з галоўных пагроз для будучыні света з'яўляецца ядерная зброя ў руках таталітарных дзяржаў.
Яшчэ большую небяспеку амерыканцы сталі адчуваць пасля таго, як на пачатку сакавіка Паўночная Карэя запусціла ў неба дзве балістычныя ракеты. Краіны Захаду ўпэўненыя, што такім чынам карэйцы правяралі ядерныя зарады, якія змяшчаліся ўнутры ракет.
А мы пераходзім да чарговай тэмы. На мінулым тыдні Міністэрства адукацыі ўстанавіла новыя мінімальныя балы, з якімі сёлета можна будзе паступаць у ВНУ. Так званыя пароговыя балы дзеляцца ў залежнасці ад таго, на якую спецыяльнасць паступае абітурыент.
Напрыклад, сёлета школьнікам, якія не ідуць на філалагічныя спецыяльнасці па беларускай ці рускай мовах, хопіць напісаць тэст на 10 балаў са 100. А вось будучыя філолагі мусяць набраць мінімум 20 балаў.
А для тых, хто збіраецца паступаць у ВНУ, Мінабароны ці Міністэрства ўнутраных справаў, мінімальныя балы для паступлення самыя нізкія па краіне. Будучым міліцыянтам і вайскоўцам хопіць набраць па любым тэсце ўсяго 5 балаў са 100.
А вось тыя маладыя людзі, якія сёлета скончылі не школу, а ўжо універсітэт, маюць зусім іншыя праблемы, якія даведаемся з рэпартажу Арцёма Мартыновіча.
Новы прэзідэнцкі ўказ нумар 97 скіраваны на ўтрыманне кадраў у вёсцы. Схема працуе так. Сельскагаспадарчая арганізацыя аддае свайму супрацоўніку дом альбо кватэру, пабудаваную пад ільготны крэдыт Белаграпрамбанка. Тады грамадзянін выплачвае крэдыт на кватэру пад 1% гадавых на 40 гадоў. Але ён мусіць застацца працаваць у вёсцы 15 гадоў. Ці завабіць такая плюшка маладых спецыялістаў, якіх размеркавалі ў вёску? Іван, якому паўтара года засталося адпрацаваць эканамістам у адной з гаспадарак Браслаўскага района, заставацца ў вёсцы не хоча.
Как по мне, пока молодой, там нужен город. Либо развитая инфраструктура, ну мне как искушенному, да, я в Минске 4 года отучился. Мне нужна, мне нравится вот эта там сильно развитая инфраструктура.
Юля адпрацавала 2 гады ў вёсцы Астравецкага района, выкладала вучням гісторыю. Цяпер працуе журналісткай у Санкт-Петербургу і вяртацца ў вёску не хоча нават з жыллёвым крэдытам пад 1%.
Ну, потому что нужно поработать в системе образования, ничего бы, наверное, если только перенести в город и поменять систему образования. Нет, даже просто систему образования просто поменять полностью. Район прекрасный, дети тоже. Дети супер, директор, но не система образования.
Выпускнику технологичного университета Сергею засталося адпрацаваць у Белавежской пушчы 2.5 месяцы. Пасля размеркавання ён застанецца тут, толькі калі не знойдзе нічога іншага.
Вообще много факторов влияющих. Девушка, которая, может быть, вряд ли бы сюда приехала. Ну, тоже родители как-то ездить надо помогать. Вообще не знаю. Как понимаете, сейчас безработица это? Может быть, если нигде ничего не подвернется, осталось.
Его коллега Александр только заканчивает Белорусский технологичный университет. И на размеркование так само сбирается у Беловежскую пушу. Покуль он еще не бачу умов працы, але коли сподобается, обяцая застаться и скорыстаться кредитом под 1%. А вось опытанные меньшане и студенты, якія вучатся у столицы, за танным жилевым кредитом в вёску ехать не хочут. Нават коли кредит на таких выгодных умовах. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці гатовыя яны паехаць працаваць у вёску.
Вам слова.
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 На каких умовах вы погодились поехать працевать в вёску?
Наверное, ни на каких. Ну, вот я городской человек, я вот без этого не могу.
Ну, тоже не хотела бы, может быть, в деревню, но...
Ну, а коли бы там статок коров помывали? Дом великий?
Нет.
Жилищные условия хорошие или высокая зарплата?
Ну, нет, квартира, дом.
Достойная заработная плата и условия проживания.
Ну, конечно, если общежитие, то общежитие, ну, хотя бы какого-нибудь года 90-х, чтобы. Но вот в основном, как у нас, здесь 60-е, 70-е, конечно же, нет.
Ну, если бы деревня была такая, как за границей, с такими крутыми домами, на которых установлены такие солнечные батареи, если бы в деревне были хорошие дороги, если бы эта деревня была недалеко от города, если хорошая зарплата была бы. Ну, как бы, если в деревню, то это начинающий работник, ну, не знаю, долларов 700-800.
Ну, не знаю, в нашу белорусскую деревню точно не поехал. Нет, ну, если там хорошая инфраструктура разная, ну, как бы, шведская деревня. Ну, да, где хорошо жить можно. Все имеет для удобства, может быть, да.
Наверное,
ни при каких.
На каких. Только если хорошая зарплата.
Ни на каких. Не хочу.
Никогда в жизни.
Это были ваши слова.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Саша Захарик написала песню, якая стала саундтреком до фильма. А панк-гурт «Все крейзи» презентует на Еврорадио новый альбом. Это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі навіни шоу-бізу, я Маша Колесникова. Celtic Punk гурт «Все сразу» презентує на Єврорадіо альбом «По морям». Другий повноформатник складається з 10 треків, об'єднаних агульною концепцією. Про концепцію кружилки розповідає лідер гурта Антон Сір-Сіросін.
Ну, это дорога к морю. Мы, белорусы, лишены моря. Поэтому мы такие заторможенные немножко, потому что у нас нет моря, оно нас не кормит, мы там не умираем и так далее. Альбом направлен далеко и полностью на море и, естественно, на бухло, потому что бухло – это наше внутреннее море.
Запись альбома гурт распочал еще в 2013 году, а скончил студийную працу только в снежне 15-го. Саунд-продюсерами альбома выступили непосредственно фронтмен коллектива, а так само ведомый гукорежиссер Сергей Шлема Лабадзиевский. У вынику музыки рекомендуюць «По морям» для прослуховывания особам, якія не досягнули нічога, а так само тяжарным и кормячым собакам. Диск добрый як для прихильников жанру, так и для неофитов. Послухать его можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Саша Захарик написала песню «Не о нас», якая стала саундтреком да короткометражки «Называйся гэта як хочаце». На постпродакшн фильма гроши збіраліся з усяго свету на краудфандинговой платформе «Вулей». За першые 20 дзён патрэбныя 60 мільёнаў беларускіх рублёў былі сабраны. Гэта стала першым выпадкам 100-адсоткавага збору сродкаў на праект са сферы кіно ў гісторыі сучаснай Беларусі. Вось што распавяла Еўрарадыё Саша Захарык.
Песню, в принципе, я напісала достаточно давно. І пасля того, як режисёр Кирил Галіцкі выслаў мне сценарій, приблизительно по которому снимается фильм, я сразу же вспомнила про свою песню и подумала, что она очень сильно, ну, по крайней мере, по моим ассоциациям, отражает содержание картины.
Коли собранная на воле сумма вырасти хотя бы на 10 миллионов, авторы фильма обещают снять Саши Захарик, которая так само з'явится у одним из эпизодов «Стужки», клип на трек «Не о нас». Послухать песню можно на нашем сайте euroradio.fm. Син Малкал, мама Клари, напланує публічно спаліть батькову колекцію панковських артефактів у знак протесту супраць того, що панк апапсів і був поглинутий мейнстримом. Джозеф Коре, один з основальників бренда жаночої ніжній бялізни Agent Provocator, обвісив, що аутодафи відбудеться у листопаді у Кемдені. Таким чином він збирається відсвяткувати 40-годзі з дня виходу сингла Sex Pistols «Anarchy in the UK». Коры обураны на фестиваль «Панк Лондон». Юбилейное мероприемство, ухваленное королевой Елизаветой II и мэром Лондона Борисом Джонсоном. Это значит, оно суперечит духу нонконформизму, який подтримливал Макларен. Официальное королевское ухваление панк-рока – самое страшное, что я шу у своем житті. Заместо того, как потребовать пирамену, панк перетворился у гробанный музейный экспонат альбо ностальгичное мероприемство, говорится у заяве бизнесмена. Что миновито? С батьковой коллекции собирается спалить коры, и он не удокладнил, а леогольный кош предметов оценен у 5 миллионов фунтов стерлингов. Это было то, чем живешь у бизнес-свет, заставайтесь из Еврорадио.
19 сакавіка у клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт пад назвай «Азбука року», а 27 сакавіка у Мінску адкрыецца інтэрактыўны праект «Хваля пазітыву». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 19 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» чакаецца працяг серыі канцэртаў трыб'ютаў «Азбука року». Формула чарговага канцэрту наступная. Тры гурты выканаюць бессмяротныя творы «The Beatles», «Rolling Stones», «Credence Clearwater Revival». Усяго прагучыць больш за 20 песен, таму ўсім наведвальнікам забяспечаны 2,5 гадзіны настальгіі па залатых часах року. Удзельнікі канцэрта гэта між іншага гурты Flat Life Drive Band. Квіткі прадаюцца па кошце ад 140 тысяч рублёў. Арганізатары «Азбукі року» абяцаюць выдатны гук, мора пазітыўнага настрою і поўную адсутнасць пабочных эфектаў. 27 сакавіка варта выбрацца на бясплатны канцэрт украінскага праекта «Make Like a Tree» у ТНТ Rock Club. Аўтар праекта Сергей Анішчанка. Ягоная задумка заключаецца ў тым, што ўся музыка ствараецца і запісваецца ў працэсе падарожжаў па розных кутках планеты. Акрамя прэзентацыі музычнага альбома, на мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя аўтарскага фільма пра людзей Папуа-Новай Гвінеі ды фотавыстава мінімалістычных пейзажаў. 27 сакавіка ў Мінску адкрыецца інтэрактыўны праект «Хваля пазітыву». На выставе будуць прадстаўлены жывапісныя работы, дзіцячыя малюнкі, статуэткі, карыкатуры, фота і фотакалажы. Наведвальнікаў таксама чакае шоу «Мыльных бурбалак», «Дзень паласатых шкарпэтак», «Карпэтак», «Шоу бубначоў» ды «Вечар стэнтап». Мерапрыемства працягнецца да 5 красавіка. Адрас – Мінск, вуліца Веры Харужай, 28, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Ганна Балаховіч. Пачуемся.